Gerai, atsiverskim dabar 1294 puslapį. Šimtas aštuonioliktas dokumentas. Aukščiausiasis ir galutinysis. Laikas ir erdvė. Kas susiję su gyvybės keliomis prigimtimis, tai galima pasakyti. Pirma, tėvas yra savaime egzistuojantis aš. Antra, sūnus, turi momentiniam žinasi sūnus, yra bendra egzistuojantis aš. Trečia, dvasia, turi momentiniai begalinė dvasia, yra kartu egzistuojantis aš. Ketvirta, aukščiausiasis, turi momentiniai, aukščiausiai būtybė, yra evoliucinis patirtinis aš. Penkta, septinkartis yra pats save platinantis dieviškumas. Septinkartis, tai jūs žinot tas pakopas, rojaus trejybė trys asmenys, tada aukščiausiai būtybė ketvirtas, tada pagrindinės dvasios penktas, dienų senieji šeštas ir sūnus kūrėjai septintas. Tai va, jie visi sudaro Dievą septinkartį. 700 tūkstančių sūnų kūrėjų, 21 dienų senasis, 7 pagrindinės dvasios, viena aukščiausia būtybė, viena begalinė dvasia, vienas amžinasis sūnus ir vienas tėvas. Tai vat jie sudaro Dievą septinkartį. Galutinysis yra transcendentinis patirtinis aš. Galutinysis tai yra tas, kuris pasireikš jau kai aukščiausiai būtybė įsiviešpataus didžioje visatoje. Tai toje išorinėje erdvėje, tose keturiose išorinės erdvės žieduose, veiks galutinysis. Jis taip pat kaups patyrimą, kaip dabar įsiasmenindamas kaupia patyrimą aukščiausiasis. Tai dėl to čia yra parašyta, transcendentinis patirtinis aš yra galutinis. Tai reiškia, jis pranokstantis tą, kas yra dabar patirtinis. Aukščiausiai būtybė. Jis pranoks, nes jis turės apimti didesnę kūrinijos dalį. Nes dabar didžioji visada, kurią sudaro septynios supervisatas. Tai vienas supervisata turi 500 tūkstančių šviesmečių skersmenį. Tai dabar šimtus tūkstančių kartų kūriama didesnė visata. Šimtus tūkstančius kartų. Tai va ten, kur dabar yra septynioms visatoms parengta arena patirtinio aukščiausiojo įsiasmeninimo. Tai galutinėjo transcendentiniam patirtiniam įsiasmeninimui taip pat rengiama jo asmenį verta įsiasmeninimui arena. Va, ir absoliutas yra egzistencialus patirtinis aš. Egzistencialus, kadangi jis neturi pradžios, neturi pabaigos. Tuo tarpu tiek aukščiausiasis, tiek galutinysis jie turi pradžią. Nes jie yra patirtiniai laike ir erdvėje. Absoliutas yra egzistencialus. Jis talpina savyje visą patirimą per visą amžinybę. Todėl jis turi iškilti aukščiau. Laiko aukščiau patirties, bet savyje talpinti. Ir patirtį, ir laiką, ir erdvę. Aš jums anąkart sakiau, kad absoliutai yra trys. Dievybės, beribės, visuotinės. Tai jie yra dievybės, reiškia visos gyvasties absoliutas. Beribės, tai visos, sakykime, negyvosios gamtos absoliutas. Kiek kūrinyje visatos besiplėstų, visą laiką Absoliutas turės ir energijos, kaip aruodas. Ir suvienytas absoliutas, tai yra visuotinis absoliutas. Jisai ir ten, dievybės absoliutui, ir vėlybėm absoliutui, jisai yra kaip atitinkama suvienyjanti, harmonizuojanti aruodo išraišką. Bet visą tai pasireiškia per rojus trybės tris asmenys. Nes be rojus trybės asmenų jie negali veikti. Taip, nors be Dievo septynkarčio neįmanoma apsieiti evoliuciškai siekiant aukščiausiojo, bet be aukščiausiojo taip pat neįmanoma apsieiti galiausiai iškylant galutiniajam. O aukščiausiojo ir galutinio dualistinis buvimas sudaro iki absoliučios ir išvestinės dievybės pagrindinį susivienijimą, nes jie, priklausydami vienas nuo kito, papildo vienas kitą, siekdami savojo likimo. Draugėje sudaro tą patirtinę grandį, kuris sujungia viso kūrybinio augimo pagrindinėje visatoje pradžias ir užbaigimus. Nu, dabar šitą pastraipą jūs pamėginkite perteikti savo samprato. Kas pageidautų, prašytume ant scenos. Tai aš jums jau trupučiuką užuominą daviau. Nu va, dabar pabandykim pasegmentuoti. Aš jums aiškinau, kas yra Dievas septynkartis. Sūnus kūrėjai, dienų senieji, pagrindinės dvasios, aukščiausiai būtybė, begalinė dvasia, amžinasis sūnus ir visuotinis tėvas. Tai yra septynkartis. Dabar, nors be Dievo septynkarčio neįmanoma apsieiti evoliuciškai siekiant aukščiausiojo, ką tai sako? Kad siekdami aukščiausiosios būtybės pažinimo, mes vis tiek turime taip pat atsiremti ir į septynkartį. Kaipgi mes apsiremiam? Na, pirmiausia, mes pažįstam sūnų kūrėją, savosios visatos vieną iš dviejų sutvėrėjų ir vietinės visatos motiną dvasią, kaip lygiai verti partnerį. Reiškia, mes jau iš to septynkarčio mums esančią artimiausią pakopą imame pažinti. Tuo labiau, kad mes jį galim dar geriau pažinti, kada jisai įsikūnyja mūsų materialių pavidalų. Jis priartėja prie to tvarinio, kuris tampa tokiu kaip mes. Kodėl mes galim su jo bendrauti savo lygiu? O kada mes pažįstam jį, palikdami vietinę visatą, mes įmame pažinti ir dienų senuosius. Eidami link supervizatos, mes pažįstam supervizatos administratorius, kuriais yra trys dienų senieji. Kiekvienoje supervizatoje po tris dienų senuosius, kurie administruoja šitas visatas. Tai mes eidami link supervizatos sostinės, būstinės, centro, mes vis daugiau atskleidžiame, kaip dienų senieji pasireiškia administruodami šitas supervisatas. Kaip Dievo septynkarčio jau tolimesnė, aukštesnė pakopa, negu sūnus kūrėjai, kurie tik tai valdo vietinės visatas. Supervisata yra sudaroma iš 100 000 vietinių visatų. Reiškia, tie trys dienų senieji, jie administruoja tas supervisatas. Administravimas tai kas? Tai nėra priėmimas likimą nulemiančių sprendimų. Tai yra užtikrinimas, kad viskas, kas yra supervisatoje, funkcionuotų taip, kaip sumanyta rojaus trejybės. Dar aukštesnė pakopa yra pagrindinės dvasios. Ir va, kiekviena valdo, nebeadministruoja, bet valdo savoje super visą. Valdymas tai jau yra sprendimų prieimimas, kur kas kaip turi vykti, kada eina laisvos valios pasireiškimas. O štai mes turim daugybę stotelių, daugybę sankryžų ir tai yra pagrindinės dvasios veiklos, einančios per įvairias institucijas, jau pasireiškimas iki mūsų lygio. Dienų sėdėjai tai nesikiša. Štai tada mes ir prieiname prie, o dar iki to, mesgi garbiname tėvą, mes pažįstume, kiek mes galim tuo lygiu pažinti ir vis eidami ant aukštesnę laitelę, pažįstami vis giliau visuotinį tėvą, kaip asmenį. O dabar mes pradedam pažinti jau Rojaus trejybės, kitus du lygiaverčius asmenis. Tai štai, va, to Dievo septynkerčio pažinime mes dalyvaujam jau dabar. Ir tai veda prie aukščiausiojo mūsų pažinimo, kuris dar nėra įsiasmeninęs iki galo. Jis tik tai įsiasmenina, nors jis kaip asmuoja, egzistuoja, bet savo patirtimi jis kaupia patirtį, tik tai kaupiant ją individui. O dar mūsų supervisatoriai, mūsų vietiniai visatoriai, ne vadono vietiniai visatoriai, tai yra tik tai maždaug, nu, atvirai kalbant apie trečdalį planetų, kuriuose yra apgyvendinti materialūs tvariniai, tokie kaip mes, vertingieji. O du trečdaliai planetų, tai jie net neparengti apgyvendinimui. O įsiasmenins iki galo jau aukščiausia būtybė, tada, kada visose planetose bus lietuviškai tariant tutilka v tutilku. Kiekvienas nušvitęs maždaug Jėzaus lygiu. Kai dar net yra gausybė planetų, kuriuose nėra pradėta gyvybės plazma įterpti. Tai tada tik tai bus aukščiausios būtybės įsiasmeninimo jau aukščiausias taškas. Tai va dabar mes savo patyrimu, mes tik tai padedam jam įsiasmeninimo, bet jis kaip asmo egzistuoja.
Aukščiausios būtybės įsiasmeninimo. Kai visos septynios supervisatos, visi apgyvendintas 100% ir visi pasieks
šviesos ir gyvenimo įsivyščiusią pakopą.
Tai tada tik tai
jie kaip tik pradės valdymą
aukščiausiai būtybė.
Aukščiausiai būtybė, o rožnybė.
Mes jie susipažins, tiesinybė.
Tai mato chavonui.
Ar mes jie ir tarsim tą aukščiausią būtybę?
Ne. Dievybė yra patirtinė, pažiūrėk. Aukščiausiasis yra evoliucinis patirtinis aš. Tai yra aukščiausiasis arba aukščiausioji būtybė. Yra patirtinė evoliucinė.
Tai mes jie tapsim patirtinė.
Ne mes. Mes tik padedam Dievo. Čia yra Dievas septynkertis. Tai Dievo septynkerčio patirtinis pasireiškimas.
Kai visos būtybės pasiekė tavo iš visos.
Jėzaus lygį. Maždaug Jėzaus lygį. Nu, aš sakau, kad jums paprašiau suprasti, nebūtina Jėzaus lygį pasiekti, bet jau link to eina.
Tai jinai tada patiria savo aukščiausiai aš.
Ne, ji patiria savo įsiasmeninimą. Pilną įsiasmeninimą. A dabar jis yra tik tai pradiniam taške. Nors jinai yra sukūrusi vieną asmenybę, Medžestoną. Atspindinčiųjų dvasių vadovą. Atspindinčiųjų dvasių yra 69. Tai jų vadovą, kuris turi savo būstinę rojuje, yra sukūrusi aukščiausią būtybę. Tai va, žodžiu, reiškia, mes negalim apsieiti be septynkerčio, kad galėtume pažinti aukščiausiai. Bet, toliau ką sako, be aukščiausio taip pat neįmanu apsieiti galiausiai iškylant galutinėje. Galutinysis negali taip pat irgi įsiasmeninti, kol iš pradžių neįsiasmenis aukščiausiasis. Kol nebus įsiasmenusi iki galo aukščiausiai būtybė. Tai va tada, kada septynios supervisatos valdys jau aukščiausiai būtybė, štai tada vyks tų šimtus tūkstančių kartų didesnių visatų, negu dabar yra septynios supervisatos. Apgyvendinimus ir vėl nuo gyvybės plazmo įterpimo.
Tai dabar visiškai ten nieks nevyksta.
Ten energijos uraganai vyksta. Ten iš energijos, kuri pranoksta saulės reiškia, energiją trilijonus kartų, nu ten trilijonus, ten labai daug. Nes reikia sukurti vėl energijos išraiškas saulės žvaigždžių pavidalu, kad iš jų atsirastų evoliucinės planetos. Plius reikia sukurti atitinkamo lygio būstinės, mokymosi pasaulius, jau kaip ir architektūrinės sferas, sąmoningai jas suprojektuojant. Ne iš saulių evoliuciškai atsirandant, bet jau veikiant ir rojaus architektams, ir pagrindiniams dvasiams, ir tuo pačiu rojaus trejybė. Tai va, toliau. O aukščiausiojo ir galutinio dualistinis buvimas sudaro iki absoliučio dualistinis. Tai kas yra? Tai yra ir patirtinis, ir tuo pačiu dieviškasis. Tai va dualistinis buvimas sudaro iki absoliučios ir išvestinės dievybės pagrindinį susivienimą. Reiškia dar ne absoliučios, bet iki absoliučios. Ir išvestinės dievybės, reiškia, iš jų kyla toji dievybė, kadangi kol jie nėra įsiasmenę, tai tada negali jie susivienyti. Tai jie, kada įsiasmenės, jie tada galės susivienyti. Ir iš jų susivienimo iškils ta dar iki absoliuti išvestinė dievybė. Nu, pirmąjį tikrai dar nebus.
Galutinis negali būti be aukščiausio, kol visiškai realizuosis.
Tai čia galvosi, kad jie
vienas...
Tai
iš pradžių vienas
iš kito.
Tada kitas visas pasibaigs. Tik tai tada susivienis.
Taip, ir tai nepasibaigs, tai pasieks savo išraiškos pilnatvę. Bet jie niekada nepasibaigs.
Bet jie yra asmenybės.
Tai, o kai?
Bet tai jie pranoksta.
Bet tai kaip suprast tada, kad jie vienas iš kito?
Todėl, kad vienas turi savo likimą. O toliau, paskaitysim. Ir iš visinės dėlybės pagrindinį susivienimą. Nes jie, priklausydami vienas nuo kito, papildo vienas kitą, siekdami savojo likimo. Tai va tas, mes turime likimą iš rojaus trejybės, kad būtų mūsų visas patyrimas kaupiamas iki rojaus. Pasiekę rojų, mes pasakysime, mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, antrasis šaltinis ir centre, mylima begalinė dvasia, trečiasis šaltinis ir centre. Mes tavo mums padovanotą likimą įgyvendinome ir esame tobuli, net ir tokie tobuli, koks esi tobulas tu. Mūsų tobulumas yra ribinio prasme, tavo tobulumas yra visuotinė prasme. Likimas suteikia mums rojaus trejybė. Aukščiausiam galutiniam likimą taip pat suteikia rojaus trejybė. Dėl to jie turi pradžią, jie yra patirtiniai. Ir dėl to jų likimas galutiniai tai aukščiausiosios būtybės, tai yra valdyti didžiąją visatą, septynios supervisatas, kad jos bus visiškai išvystytos dvasinės šviesos įsisavinimu, kurie ateina iš rojaus trejybės. Galutinysis, jisai savo veiklą tarsi pratėse nuo aukščiausios būtybės, nes eina į tas išorinės daug galingesnės visatas, kurių pradžia bus evoliuciniuose pasauliuose taip pat iš gyvybės plazmos. Bet kad mes būtume tiems mirtingiesiems mokytojais, Mes turime įgyti kvalifikaciją tokio dvasinio mokytojo, kad mums reikia sukaupti patyrimą, nukeliaujant į rojaus. Visą patyrimą, užtruksantį trilijonus metų. Kad mes galėtume jau suteikti mokymus tos kategorijos aukštesnio statuso mirtingajam. Nes tam mirtingajam bus jau reikalingas mūsų protas, išmintis, patyrimas. Reiškia, kokio bus lygio, nors tas lygis perės per visas laukinio pakopas. Bet jis pasieks tokį dvasinį išraiškos lygį, kad jam duoti kažką reikalingas atitinkamos kvalifikacijos dvasinis mokytojas. Štai mes ir esam savojo likimo įgyvendintojai ir kalviai, bet likimą mes gaunam išraus trejybės. Taip savo likimą įgyvendina ir aukščiausiai būtybė, ir galutinysis. Likimą gavę išraus trejybės. Tu be pradžios ir pabaigos asmenų, kurie ir pasireiškia per juos didžiai visatai per aukščiausiai būtybė. Kitaip pasakius, patyrimą kaupia laiko ir erdvės visatose rojaus trejybė per aukščiausiai būtybė šiuo metu. Kada jau iki pilnatvės įsiasmenins aukščiausiai būtybė, tada atidarys šliuzą ir pradės patyrimas rojaus trejybės lietis ir kauptis per galutinį, kuris jau pasireikš ir įsiasmenins šorinės erdvės keturiose žieduose. Tai vat jie savo likimą šitaip taip pat pasiekia arba įgyvendina. Ir va tada jie susilies į tą iki absoliučią ir išvestinę dievybę. Išvestinę dėl to, kad tai bus iki absoliuti. Ir draugija sudaro tą patirtinę grandį, kuris jungia viso kūrybinio augimo pagrindinėje visatoje pradžias ir užbaigimus. O pagrindinė visata tai yra didžioji visata septynios supervisatos ir šitos keturios išorinės erdvės, tos milžiniškos kūriamos dabar visatos. Tai vat sudėjus jas, tai yra pagrindinė visata. Pagrindinė. Ką tai sako?
Kada bus?
Kada bus?
Čia tik pradžia. Čia tik pagrindas klojamas tam, kas dar bus ateityje. Taip, kad pirmadienį dar izvinite, sorry. Teks palaukti.
Tai čia tik mums taip atrodo, kad ilgai ilgai.
Teisingai, labai teisingai.
O kam atrodo?
Rojus trejybėj. Kūrybinis augimas yra nesibaigiantis, bet visą laiką suteikiantis pasitenkinimo. Štai man, tai moteriai atsakyti. Pasitenkinimo suteikia, tai ar tu gali suvokti, ką reiškia gyventi. Kai tu vis laik kančioji skausme. O jo gyvenimas yra kūryba. O procesas kūrybinis niekada nesivaigia. Ir dar teikia pasitenkinimo. Koks geras gyvenimas. Surojaus trejybė. Vienas sąlygis, surojaus trejybė. Savo mastu jis yra begalinis, bet visada jį perskiria tos asmenybę patenkinančios akimirkos. Vat kūrybinis procesas yra be pabaigos, be tos akimirkos, kurios ta asmenybė pamalonina, patenkina. Tai va ta begalybė ir suskaido. Vat kaip šiandien man pavyko, ką aš patytau, va ta akimirka, tas momentas, jis suskaido tą amžinybės ir begalybės tam tikrą pasireiškimą, segmentuoja. Bet rodo to paties asmenybės augimo atitinkamą viršūnę pasiektą, įsisavintą. Ir visą tai yra taip pat iš kūrėjo, iš rojaus trejybės. Tai va dėl to, ką sakė, reiškia, Giedrė, kad pasiilgau ir planuoju, tai rodo, kad ji tiek suskaidžiusi visą savo tą kūrybiškumą, kad ji tą suskaidimą į segmentus nesugeba suvienyti. Yra jos trejybė, veikiančia jos viduje. Dėl to tas kūrybinis procesas yra segmentuotas ir izoliuotas nuo jos trejybės. Ir tada kūrybiškumas pavirsta destrukcija arba griovimu. O kada asmenybė yra griaunama iš vidaus, charakteris, tada jie atsiranda vietoj jausmų emocijos. Pykčio, susierzinimo, nekantrumo, pavydo ir įvairių kitų apraiškų, kurios trukdo ir atsiverimui, ir to kūrybinio proceso ne tik tai suvokimui, kad jis yra begalinis ir vientisas, bet taip pat ir to proceso įsisavinimui pačiam, asmeniškai, kad dalyvautum ir dalyvautum taip, kaip rojaus trejybė tave neša. Taigi, bet visada perskiriam tos asmenybę patenkinančios akimirkos, kada yra pasiekiami laikinieji tikslai, kad jis džiaugiasi, kokį nors tikslą pasiekti. Ir kurios taip efektyviai veikia kaip mobilizavimo į naujus jaudinančius patyrimus kosminėme augime, visatos tyrinėjami, dievybės pasiekime preliudai. Tai tik tai preliudai. Reiškia, tai yra tik tai įvadas, įvedimas į tai, kiek mes besidžiaugtume, tai laimėjimas. Bet tai tik tai įvadas. Ir jis niekada nepasibaigs. Visą laiką bus įvadas ir įvadas į naują žingsnelį, į naują pakopą, į naują fazę, į naują epochą. Ir vis tiek tai bus tik tai įvadas. Ta epocha jau bus užbaigta, o tau vėl naujas preliudas į naują. Ir taip per visą amžinybę. Visą laiką tu gyvensi vis preliudijoje į kažką didingesnio, galingesnio ir dar mažiau suprantamo, suvokiamo ir aprėpiamo. Nors tu jau stovėsi kaip bežilaičio žmogus ant žemės ir net ją iškėlės. Ir tai bus tik preliudas. Į dar aukštesnį visatos laikymą savajame glėbyje. O po to, pasiekęs rojų, pamatysi, kad preliudas yra vėl į aguonos grūdelį. Nors matematikos sfera yra susijusi su kokybiniais apribojimais, bet iš tiesų ribiniam protui, ribiniam, tokiam mūsų protui, ribinis, kuris turi pradžią, bet gali neturėti pabaigos, jeigu savo valią sulieji su rojaus trejybės valia. Iš tiesų ribiniam protui, bet ji iš tiesų ribiniam protui suteikia konceptualų pagrindą apmąstymams apie begalybę. Nu, iš tikrųjų, net ir matematika, jis yra toks jau konkretus formulės, skaičiai, bet kada yra skaičių seka, beribė skaičių seka, jis visuomet gali pamastyti. Tai kada jį gali baigtis? Nu, kiek be galėtum sugalvotų skaičių, vis tiek gali tęsti ir tęsti. Nėra jokio kiekybinio apribojimo skaičiams, net ir ribinio proto supratimu. Nesvarbu, kad ir koks būtų didelis suvokiamas skaičius, bet jūs visada galite įsivaizduoti, kad prie jo galima pridėti dar vieną. Ir taip pat jūs galite suvokti, jog tai nėra begalybė, nes kad ir kiek kartų jūs kartosite šitą sudėties veiksmą, vis tiek visada bus galima pridėti dar vieną. Tuo pačiu metu begalinės serijos gali būti sumuojamos, bet kuriuo konkrečiu metu. Ir šita visuma, tiksliau iki visuma, konkrečiam asmeniui, konkrečiu metu ir konkrečiame statuse suteikia tikslo pasiekimo malonumo pilnatvę. Bet anksčiau ir vėliau šitas pats asmo pradeda jausti alkį naujiems ir didesniems tikslams ir jų trokštį. Ir tokių jaudinančių patyrimų, būdingų augimui, visą laiką bus laukiama per laiko pilnatvę ir amžinybės ciklus. Žodžiu, tas, kas yra, kokia bebūtų skaitmeninė išraiška, net ir supliusuojant ją ir susumuojant, kaip visuma visuomet bus iki visuma. Net jeigu mes ir žvelgsime į tą didžiąją visatą, mes segmentuojame, sakykime, didžiojoje visatoje yra kiekvienas pasaulis, kuris turi savo sampratas. Jeigu mes segmentuosime tas sampratas į individuo sampratas, tos planetos, visas sampratas, tai susumavę visų kokius nors teiginius į visumą, na, ta visuma tik tai planetos požiūrių ir atžvilgių, o šalia ir kita planeta su savo sampratom, savo teiginiais, ir vėl tada reikia sumuoti jas, kad gautum visumą. Bet tai bus tik dviejų planetų visuma. Ir tos dar kartos, ir tos akimirkos požiūrių ir atžiūrių. O juk augimas yra beribis. Tai net ir tos planetos neturi visumo sampratų ir teiginių suvokimo. Nes nuojo kartoj visiškai kitai pasireiškia, sakykime, at grožis. Aš einu, reiškia, žiūriu, mokytojų namų skelbimų lenta už stiklo. Ir kas mane patraukė dėmesį? Siaubingas paveikslas. Vaikų dailės mokykla ir nupieštas ten mažamečio jau tos dailės mokyklos dailininko portretas, nu, jis ten gal kelių metų tas vaikas, bet ką jisai piešė? Viena akis turi antakį, kita be antakio, vienas reiškia apskritimas, kitoj ten yra didesnė akis ir jau su vyzdžiu dantis ir liežuvis iškištas. Tai rodo, kad vaiko sužalota yra psichika, bet dar didesnė sužalota psichika yra to, kuris tokį skelbimą atidavė, kad norėdamas patraukti vaikus į meno mokyklą. Menas tai yra taurinimo, tam tikro pakilėjimo ir palaimos išraiškų. O čia yra suerzinimo. Kam reikalingas gyvulinis veiksmas dėžuvį? Rodyti. Jeigu vaikas rodo, jau rodo, kokia yra vaiko ugdymo deformacija. Tai va dėl to, tas pedagogas, kuris užsiminėja tokių vaikų, jis galėtų jam pasakyti, nu, tu matai, kaip tu dabar, reiškia, nupiešė. O pabandyk tu nupiešti tokį patį, bet ir su antakiu, kaip yra iš tikrųjų žmogaus, ir su gražiom lūpom, su šypsena, tai kas tau pačiam atrodo gera, malonu, kaip, pavyzdžiui, tėvelis arba mamytė su tavim bendrauja, kaip jie, koks jų veidas atrodo, arba tu, kada tu esi geroj nuotaikų, kaip tu atrodai. Ir niekada nebus, kad jis pavaizduos va tokią išraišką. Tai va ta samprata visumos, kiek reiškia suprantame mes meną, kas yra. Dabar ta samprata yra degradavusi, palyginus net, pavyzdžiui, su 20-30 metų praeitim. Ji degraduoja. Tai reiškia, visuma, kuri yra iš tikrųjų iki visuma, ji dar neturi to rodiklio, kuris būtų užfiksuotas vienoje išraiškoje ir nesikeistų. Jeigu yra samprata grožio, gėrio, šviesos, tiesos, teisingumo, vis labiau iškreipiama, žalojama, laužoma, reiškia ta iki visuma krenta į vis didesnį minusą. Ir jau tai, kada mes tam tikras frazes galėjom dėlioti, va šitą reiškia vieną, šitą kitą, šitą trečią, tai jeigu pasakysi, štai yra meilė, O kitas sakys, satanizmas yra viršūnė gyvenimo. Tai reiškia, toj vietoj šitas teiginys, meilė, tam tikra prasme, tarsi deformuoja. Jeigu to teigino nebūtų pasakyta, ta meilė išliktų stipresnė, negu su tuo deformuotu teiginiu. Reiškia, tuos teiginius, kurie yra deformuojantis tikrąją kurėjo meilę, o to pačiu tie teiginiai yra grindžiami veiksmais, gyvensena, tai vat juos dar reikia apvalyti, pašalinti, kad būtų galima formuoti net ir tos planetos teiginių visumą, kuri būtų kurianti arba vedanti į kūrybiškumą, o ne greunanti, žalojanti. Nors atsiras tokių išminčių kabutėse, kurie sakys, menas turi bet kokį išraiškos priemonį. Taip toliau, bet tai nebus nieko bendro su menu. O tai tas pats yra su ugdymu vaiko šeimoje, mokykloje. Tai va tos sampartos, kurios šiandien egzistuoja visuomenėje, jos yra greunančios. Tai reiškia, civilizacija jos iki visumos lygio dar net neveda, o priešingai dar veda į duobę. Ir užpila pamazgą tą duobę. Įvairiais keiksmais, įvairiais, reiškia, įsitepliojami savo, kaip palyginimu jų galima suprasti, kada vaikai būdami žiūrėdavo filmus apie indėnus. Tai va, mes nežinojom, kai jie ten įsitepliojo vienas, reiškia, į karą įdami vienos spalvos, kad gąsdintų priešą, karo šokis vėl su būgnais, kad agresija sukeltų ir taip toliau, arba melsdavo tėvus, kad sunaikintų kitą gentį. Ir kada mes augom ir nutolom nuo tų indėnų, atsirado kitokie filmai, tai va tie indėnai mums tapo kaip laukiniai. O dabar civilizacija, va kada sakiau, va, ta panelė eina, jinai yra indėnų to mąstymo lygio, bet indėnas savo mąstymu atitiko aplinką. O jį šitą panelį dabar toj materialioj aplinkoj, kur skraido, reiškia, ten metalo visokie gabalai į kosmosą, o mąstymu jį degradavo į indėno lygį. Tai norint turėti visumą, arba kaip čia sako, iki visumą, idėjų, prasmių, reikia šitą pamazgų duobę dar išvalyti. O tada nuo švarios duobės kloti pamatus ir tada tik tai kurti statinį, šviesų rytojų. Tai va dabar mes esam tie kanalizacija valantys ant technikai. O jūs matėte, kad balto pešinaitėm ateisit kaip į prieimimą ir sėsite už kvapnaus vaišių stalo. Tai pirmiausia, jūs nustums nuo to stalo. Tie, kurie turi galios, valdžios, pinigų, nustums. Ir kada pravers burną, pamatysit, kokie eina iš jų siaubinga tamsa. Kiekvienas iš eilės einantis visatos amžius yra kosminio augimo įvadas į kitą erą. Aš apie tai kalbėjau, kalbėdamas apie preliudą. Ir kiekviena visatos epocha parūpina betarpišką likimą visiems ankstesniesiems etapams. Havona pati ir savaime yra tobulas, bet savo tobulumu apribotas kūrinys. Havonos tobulumas, įsiplečiantis toli į evoliucinę supervisatas, pasiekia ne tik tai kosminį likimą, bet taip pat ir išsilaisvinimą iki evoliucinės egzistencijos apribojimų. Va, kada mes kalbame, reiškia, apie šviesos kelią, gyvąjį kelią. Tos epochos niekada nesibaigs. Jos visą laiką augs kokybinė prasme, dvasinė prasme. Bet tuo pačiu mes tyrinėsime ir tą aplinką, kurioje yra pasireiškintis tiek septynkartis, priklausomai nuo to, kokioj mes būsim visatos vietoj, tiek ir rojaus trejybė. Pasireiškimas bus vis kitoks priklausomai nuo mūsų suvokimo. Ir tos epochos tai yra ir įvadas į planetos naują šviesą, kad visuma pasiektų naują dvasinio išsivystymo fazę ir visatos prasme, ir visos tam tikros kūrinijos dalies prasme. Ir vis didėjant tai kūrinijos dalį. Bet tuo pačiu tai yra ir tam tikras likimas, kada mes siekiame įsisavinti aukštesnę šviesą. Tai vat mes kada žvelgiam jau į tam tikrą nueitą praeities kelią, įmant tam tikrą visatos dalį. Tai vat toji dalis tarsi buvo likimas, kuris paklojo pagrindą aukštesnį šviesai ateičiai. Nes jeigu nebūtų praeityje va, tas pagrindas paklotas, tai nebūtų galima pasiekti aukštesnio šviesos laiptelio šią akimirką. Ir kada tas laiptelis yra įsisavinamas, tuo pačiu yra suteikiamas ir kitas likimas tom pačiom planetom arba visatom. Aukštesnio lygio likimas. Jeigu, pavyzdžiui, aukščiausia būtybė ir galutinysis turi savo likimą dieviškąją prasme, tai jų valdymas taip pat suteikia ir atitinkamą likimą tai kūrinijos dalį, kurią šitos dievybės ir valdys. Bet dabar šitas likimas dar nėra padovanotas. Va tada bus jau padovanojama, tada, kai jau bus tam tikras įsisavintas dvasinis epochos laipsnis. O dėl to tai ir yra, kad kiekviena visatos epocha parūpina betarpišką likimą visiems ankstesniesiems etapams. Ankstesniesiems. Nes būtent ant ankstesnių etapų klojamas pagrindas to likimo, nuo kurio atsispiria į ateitį, kad būtų šviesesnė, ryškesnė šviesa skleidžiama aukštesnių lygių. O havona, kuri yra amžina, pati ir savaime yra tobulas, bet savo tobulumo apribotas kūrinys. Kadangi jinai yra, kas reiškia tobulas, reiškia yra konstanta, jinai nesivysto. Tai vat savo tuo pastovumu jinai yra apribota. Jei reikia pasireiškimo, o pasireiškimas gali būti tik tai ten, kur nėra tobula. Nes tobulume jau viskas yra. Tai va tada turi atsirasti ir laiko ir erdvės visatos, ir veikimas jose. Bet negali ten, kur tobulumo nėra, rojus trejybės laiko ir erdvės visatose. Tai reiškia, turi būti pradedama nuo pačio žemiausio lygmens ir pačio žemiausio segmento. Havonos tobulumas, įsiplinčiantys tolyn į evoliucinę supervisatas, pasiekia ne tik tai kosminį likimą, bet taip pat ir išsilaisvinimą iš iki evoliucinės egzistencijos apribojimų. Nu, iki evoliucinės, tai dėl to, kad ji nėra evoliucinė, yra amžina havona. Tai čia yra iki evoliucinė. Evoliucinė visata jau, kur yra už havonos išorė. į kosmosą ir į erdvę. Tai va ten jau yra evoliucinės. O jie yra iki evoliucinės. Kaip ir minties derintis yra be asmenybės. Nes jis iki asmenybė. Nes asmenybė gaus iš mūsų. Iki asmenybė. Mums tai sunku suprasti, ką tai reiškia, kadangi mes neturim tokių atitikmenų, kurios galėtume materialiai paaiškinti, o dabar, sakykim, psichologai, kuris nesupranta, sakykim, Urantijos knygos teiginių, kas čia yra iki asmenybė. Nesupras, o atminties derintumas. O asmenybė gaus taip pat iš rojus trejybės, bet iš pradžių suteikta mums kiekviena, o paskui susiliejusi minties derintui, mes šitą pačią asmenybę perteikėme minties derintui, kuris yra iki asmenybės lygio. Viskas. Mylimas Tėve, mylimas amžinasis Sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi mūsų viduje, kiekviename, per savo dalelę. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu nutiesi gyvąjį tiltą, žadindamas mūsų dvasinį tikrąjį asmenį, kad mes galėtume atsiverti tavo viduje ir patirti gyvą tavo buvimą ir su juo susilieti per atsiverimą tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tai tu mus vedi, kur sumaniai savo evoliucinį planą, kad būtume šitame pasaulyje ir amžinybėje. Pasiekus rojų, tavoje buveinė ir mūsų namas. O per atsiverimą mes tampame amžini ir šią akimirką, susiliedami su tavimi, amžinybės šaltiniu ir centru. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Tėve, mylimas amžinasis Sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už mūsų atsidarimą, patyrimų pasidalinimą, už mūsų gyvą buvimą tavyje su tavimi ir patiriant tave viduje. Aš meldžiu, kad mes eitume gyvuoju keliu ryštingiau ir paskleistume tave virpesiais į aplinką. Vis ryškiau, stipriau, ryštingiau. Meldžiu, kad ir šį vakarą mes apkabintume dvasinę tavąją meilės virpesių išraišką kiekvieną sutiktumą. Ir taip per visą amžinybę apkabintume iš meilės ir laisvą valią gautą iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.